สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Windows 11 All-in-1 for Dummies โดย Cyprian Adrian Rusen เป็นหนังสือคู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 11ในแนวอ้างอิงเชิงปฏิบัติไม่ใช่หนังสือทฤษฎีคอมพิวเตอร์จุดประสงค์คือช่วยให้ผู้อ่านตั้งแต่ผู้เริ่มต้นไปจนถึงผู้ใช้ที่ต้องการปรับวิธีทำงานให้เข้าใจส่วนประกอบของระบบอย่างเป็นขั้นตอนหนังสือจัดเนื้อหาแบบรวมหลายคู่มือไว้ในเล่มเดียวจึงครอบคลุมทั้งการเลือกและตั้งค่าเครื่องการนำทางหน้าจอเดสก์ท็อปการใช้บัญชีผู้ใช้แอปการเชื่อมต่อเครือข่ายการจัดการไฟและการดูแลความปลอดภัยเนื้อหายังพาไปไกลกว่าการกดใช้งานพื้นฐานด้วยหัวข้อการปรับแต่งการแก้ปัญหาการสำรองข้อมูลและเครื่องมือสำหรับผู้ใช้ระดับสูงแนวทางของรูเซนเน้นภาษาที่ลดศัพท์เทคนิคพร้อมอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการตั้งค่าเพื่อให้ผู้อ่านตัดสินใจได้ว่าฟังก์ชันใดเหมาะกับงานและระดับความเสี่ยงของตนหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นคู่มือเริ่มต้นและแหล่งค้นอ้างอิงเมื่อพบปัญหาระหว่างใช้ Windows 11ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มต้นด้วยการเข้าใจรุ่นเครื่องข้อกำหนดและหน้าตาใหม่ของ Windows 11หนังสือวางรากฐานจากการทำความเข้าใจว่า Windows 11ทำงานบนเครื่องแบบใดๆได้บ้างและองค์ประกอบฮาร์ดแวร์เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ใช้งานอย่างไรประเด็นนี้สำคัญเพราะการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนหน้าตาแต่ยังมีเงื่อนไขด้านความเข้ากันได้เช่นความสามารถด้านความปลอดภัยของเครื่องรวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงจอภาพพื้นที่เก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อผู้ใช้จึงควรประเมินเครื่องก่อนตัดสินใจอัปเกรดหรือซื้อเครื่องใหม่แทนที่จะพิจารณาเพียงความเร็วของหน่วยประมวลผลหนังสืออธิบายการเปลี่ยนแปลงสำคัญของ Windows 11เช่นเมนูเริ่มแถบงานหน้าต่างการตั้งค่าและบทบาทที่ลดลงของแผงควบคุมแบบเดิมการอธิบายจุดต่างๆเหล่านี้ช่วยลดความสับสนของผู้ที่ย้ายมาจาก Windows รุ่นก่อนโดยเฉพาะเมื่อคำสั่งเดิมถูกย้ายตำแหน่งหรือรวมเข้าไว้ในเมนูใหม่นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นทั้งคุณลักษณะที่เพิ่มขึ้นและสิ่งที่ผู้ใช้อาจไม่ชอบจากการออกแบบใหม่วิธีนี้ทำให้หนังสือไม่เสนอ Windows 11อย่างไร้เงื่อนไขแต่ช่วยให้ผู้อ่านปรับความคาดหวังและเลือกวิธีใช้งานที่เหมาะกับอุปกรณ์ของตนการเริ่มจากพื้นฐานดังกล่าวยังทำให้บทต่อไปเรื่องการตั้งค่าและการแก้ปัญหามีบริบทชัดเจนขึ้นประเด็น2ปรับเดสก์ท็อปบัญชีผู้ใช้และการจัดหน้าต่างให้สอดคล้องกับงานจริงแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยน Windows 11จากระบบที่ติดตั้งเสร็จแล้วให้เป็นพื้นที่ทำงานที่เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนเนื้อหาครอบคลุมการตั้งค่าบัญชีส่วนบุคคลการปรับรูปลักษณ์และการเข้าถึงเมนูหรือฟังก์ชันที่ใช้บ่อยหลักคิดไม่ได้อยู่ที่การตกแต่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการลดขั้นตอนซ้ำซ้อนและทำให้ผู้ใช้หาเครื่องมือที่ต้องการได้เร็วขึ้นตัวอย่างเช่นการจัดองค์ประกอบบนเดสก์ท็อปและแถบงานส่งผลโดยตรงต่อความเร็วในการเปิดโปรแกรมและสลับงานขณะเดียวกันการจัดการหน้าต่างการสแนปหน้าต่างและเดสก์ท็อปเสมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยแบ่งงานหลายประเภทออกจากกันผู้ใช้สามารถแยกพื้นที่สำหรับเอกสารการประชุมหรือความบันเทิงเพื่อลดความรกและการสลับบริบทหนังสือยังให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างการใช้เครื่องส่วนตัวและเครื่องที่มีผู้ใช้หลายคนเพราะบัญชีผู้ใช้การตั้งค่าสิทธิ์และข้อมูลที่ซิงค์อาจมีผลต่อทั้งความเป็นส่วนตัวและความสะดวกการมองการปรับแต่งผ่านมิติการทำงานเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่หลงไปกับการตั้งค่าที่มีจำนวนมากแต่เลือกแก้เฉพาะจุดที่สร้างผลต่อกิจวัตรการนำทางและความปลอดภัยของตนจริงๆประเด็น 3. จัดการแอปไฟล์และการทำงานข้ามอุปกรณ์โดยไม่ละเลยการควบคุมข้อมูล Windows 11เป็นศูนย์กลางของโปรแกรมเอกสารและบริการคลาวด์มากกว่าจะเป็นเพียงระบบสำหรับเปิดไฟล์ในเครื่องหนังสือจึงครอบคลุมการค้นหาติดตั้งและจัดการแอปจากทั้งแหล่งของ Microsoft และผู้พัฒนาภายนอกรวมถึงการประเมินว่าแอปใดมีความจำเป็นต่อการทำงานหรือความบันเทิงมุมมองนี้มีประโยชน์เพราะการติดตั้งซอฟต์แวร์มากเกินไปอาจเพิ่มภาระให้เครื่องเพิ่มสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและทำให้การบำรุงรักษายุ่งยากขึ้นส่วนการจัดการไฟไม่ได้จำกัดอยู่ที่การสร้างโฟลเดอร์แต่เชื่อมโยงกับการแชร์เอกสารการสำรองข้อมูลออนไลน์และการเข้าถึงข้อมูลจากหลายอุปกรณ์หนังสือช่วยให้เห็นว่าความสะดวกของการซิงข้อมูลต้องเดินคู่กับการกำหนดว่าไฟใดควรแชร์ไฟใดควรเก็บเฉพาะเครื่องและควรมีสำเนาสำรองอย่างไรนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเชื่อมต่อกับบริการและอุปกรณ์อื่นซึ่งสะท้อนรูปแบบการใช้ PC ร่วมกับโทรศัพท์และคลาวด์ในปัจจุบันประเด็นสำคัญคือผู้ใช้ควรเข้าใจเส้นทางของข้อมูลไม่ใช่เพียงเปิดใช้การซิงค์ตามค่าเริ่มต้นเมื่อจัดระเบียบแอปและข้อมูลได้ดี Windows จะสนับสนุนการทำงานต่อเนื่องระหว่างอุปกรณ์โดยไม่ทำให้ความเป็นส่วนตัวและการค้นหาไฟล์กลายเป็นปัญหาใหม่ประเด็น 4. ดูแลเครือข่ายความปลอดภัยและการสำรองข้อมูลในฐานะงานประจำของผู้ใช้หนังสือเสนอว่าการทำให้ Windows ใช้งานได้ดีในระยะยาวต้องอาศัยการดูแลเชิงป้องกันไม่ใช่รอให้เครื่องช้าไฟหายหรือถูกคุกคามแล้วจึงเริ่มแก้เนื้อหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi การแชร์ไฟล์และการตั้งค่าระบบช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสะดวกบนเครือข่ายมีขอบเขตด้านความปลอดภัยเสมอโดยเฉพาะเมื่อใช้เครือข่ายสาธารณะหรือแชร์เครื่องกับผู้อื่นการสำรองข้อมูลเป็นอีกหัวข้อที่เชื่อมทั้งความเสี่ยงจากความผิดพลาดของผู้ใช้ปัญหาฮาร์ดแวร์และเหตุไม่คาดคิดการมีข้อมูลบนคลาวด์เพียงอย่างเดียวไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็นการป้องกันครบถ้วนหากผู้ใช้ไม่ทราบว่าสิ่งใดกำลังซิงค์หรือกู้คืนไฟล์ได้จากที่ใดหนังสือยังมีแนวทางเลือกใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีวิจารณญาณโดยไม่สนับสนุนการติดตั้งโปรแกรมบำรุงรักษาที่เกินจำเป็น Windows เครื่องมือความปลอดภัยและการดูแลระบบในตัวหลายส่วนการเข้าใจหน้าที่ของเครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดโอกาสเสียเงินกับโปรแกรมที่อ้างผลเกินจริงและลดความเสี่ยงจากซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์คุณค่าของส่วนนี้จึงอยู่ที่การสร้างนิสัยดูแลระบบอย่างเป็นระบบตั้งแต่การอัปเดตการป้องกันการสำรองไปจนถึงการตรวจสอบการเชื่อมต่อแทนการพึ่งวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าประเด็นสุดท้ายต่อยอดสู่การแก้ปัญหาเครื่องมือขั้นสูงและฟังก์ชันใหม่อย่าง Copilot กับ Hyper-V แม้ชื่อชุดหนังสือจะสื่อถึงผู้เริ่มต้นแต่รูปแบบรวมหลายคู่มือทำให้เล่มนี้ครอบคลุมเรื่องที่เกินกว่าการใช้งานประจำวันเนื้อหาด้านการแก้ปัญหาและการปรับประสิทธิภาพช่วยให้ผู้อ่านเริ่มจากการระบุอาการตรวจสอบการตั้งค่าหรือแอปที่เกี่ยวข้องและเลือกวิธีแก้ที่มีผลกระทบต่ำก่อนแนวทางเป็นลำดับเช่นนี้สำคัญกว่าการจำคำสั่งจำนวนมากเพราะปัญหา Windows อาจเกิดจากไดรเวอร์การเชื่อมต่อแอปการอัปเดตหรือสิทธิ์ของบัญชีที่ต่างกันหนังสือยังแตะเครื่องมือสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทดลองหรือแยกสภาพแวดล้อมการทำงานเช่น Hyper-V และเครื่องเสมือนซึ่งทำให้สามารถใช้งานระบบจำลองโดยไม่ปะปนกับสภาพแวดล้อมหลักอย่างไรก็ดีฟังก์ชันระดับนี้ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องทรัพยากรเครื่องและการตั้งค่าจึงเหมาะกับผู้ที่มีเหตุผลใช้งานชัดเจนไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องเปิดใช้อีกด้านหนึ่งเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ของ Microsoft อย่าง Copilot ซึ่งถูกนำเสนอในฐานะตัวช่วยให้เข้าถึงงานและข้อมูลใน Windows ได้ง่ายขึ้นคุณค่าของส่วนนี้คือการวางเทคโนโลยีใหม่ไว้ในบริบทการใช้งานจริงๆผู้อ่านจะเห็นว่าฟังก์ชันขั้นสูงควรถูกเลือกตามปัญหาที่ต้องการแก้ไม่ใช่เปิดใช้เพียงเพราะเป็นความสามารถใหม่ของระบบโดยสรุป Windows 11 All-in-One for Dummies เหมาะกับผู้ใช้ที่เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ Windows 11เจ้าของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการดูแลเครื่องด้วยตนเองและผู้ใช้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ต้องการคู่มืออ้างอิงที่กว้างกว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นจะได้ประโยชน์จากลำดับการอธิบายตั้งแต่เครื่องและหน้าจอหลักไปจนถึงบัญชีแอปไฟล์และเครือข่ายส่วนผู้ใช้ระดับกลางสามารถใช้เป็นแหล่งค้นหาวิธีปรับแต่งแก้ปัญหาสำรองข้อมูลหรือสำรวจฟังก์ชันอย่างเครื่องเสมือนจุดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือ Windows 11ขนาดย่อคือขอบเขตที่รวมการใช้งานประจำวันการบำรุงรักษาความปลอดภัยและหัวข้อขั้นสูงไว้ในโครงสร้างเดียวจึงลดความจำเป็นในการหาหนังสือหลายเล่มสำหรับปัญหาคนละประเภทความหนาและความครอบคลุมของเล่มอาจไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เฉพาะการเปิดใช้โปรแกรมหรือการตั้งค่าพื้นฐานอย่างรวดเร็วแต่เป็นข้อได้เปรียบสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บไว้ใช้อ้างอิงระยะยาวความแตกต่างสำคัญอีกประการคือการเน้นเหตุผลของการตั้งค่าและการเลือกเครื่องมือไม่ได้บอกเพียงขั้นตอนกดเมนูผู้อ่านจึงมีโอกาสเข้าใจผลของการเชื่อมต่อการซิงค์การแชร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่อข้อมูลของตนมากขึ้นในฐานะคู่มือแนวปฏิบัติหนังสือโดดเด่นจากการพยายามเชื่อมความสะดวกในการใช้ Windows เข้ากับการควบคุมระบบความเป็นส่วนตัวและการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบหากคุณต้องการสนับสนุน Cyprian Adrian Rusen คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่